Poslední rok převrátil poměry nejen v české ekonomice, ale i v celé české společnosti. Pandemie COVID-19 a s ní spojená omezení biznisu zbouraly léta budované vazby a nastavily vztahy nové. Co ale tato situace akcelerovala, to je rozmach digitalizace biznisu i běžného života. Namísto regálů v obchodech například probíráme ty virtuální v e-shopech a pak čekáme, až zazvoní dopravce, nebo se vydáme si zboží vyzvednout z takzvaného okénka. Procházíme digitální evolucí nebo dokonce revolucí? A jak trvalé tyto změny a nové pořádky vlastně jsou? Budu se ptát. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Souvislosti plus.
No a závažnost toho, jak se naše ekonomika, ale i běžný život proměnil, pro náš pořad popsala i hlavní analytička Raiffeisen Bank Helena Horská, která je členkou expertní platformy Koronerv 20.
Já bych zdůraznila slovo akcelerace, protože to je něco, co opravdu této ekonomice pomohlo a viděli jsme to nejenom v oblasti ekonomiky, fungování firem, ale změnou a proměnou prošlo české školství. Změnu online výuku bychom horko těžko prosazovali třeba 5 let, 8 let, nevím. A my jsme ji zvládli, sice s obtížemi, někdy zatnutými zuby, někdy i za velmi nákladné úsilí, ale zvládli jsme to. Ale určitě slovo akcelerace platí, je to akcelerace v oblasti fungování ekonomiky, to znamená průmysl 4.0. Já bych ale tady zmínila oblast digitální ekonomiky, e-commerce, onlineového biznesu, protože vlastně během covidu lidé, kteří doposud se vyhýbali placení kartami nebo nákupy na internetu, tak vlastně byli tou situací donuceni a mnoho lidí, kteří doteďka nebyli ochotni se vůbec zabývat možností kupovat věci po internetu, do toho byli jaksi hozeni a museli plavat a viděli jsme obrovský dvouciferný nárůst tohoto biznesu. A vlastně teď už víme, že v současné době digitální ekonomika, e-commerce, onlineový biznis už tvoří více než 8% hrubého domácího produktu. To znamená, vzniká nám tady velmi dynamický sektor, který má potenciál kompenzovat a stát se, řekněme, rovnocenným partnerem pro automobilový průmysl.
Říká hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. A mými hosty jsou a odpovídat budou Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra průmyslu 4.0. I vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
A do našeho přenosového vozu zdravím viceprezidenta hospodářské komory Zdeňka Zajíčka. Dobrý den i vám.
Dobrý den všem.
Procházíme evolucí, nebo ta změna, kterou aktuálně prožíváme, už je tak zásadní, že můžeme aspoň v některých oblastech mluvit už i o revoluci. Pane Vetyško.
Máme se na to podívat z toho pohledu e-commerce, toho, kterému já se věnuji, tak bych souhlasil s tím, co zaznělo, a to, že dochází hlavně k té akceleraci, tedy zrychlení, a to bych tím pádem spíše považoval za evoluci než revoluci. Takže za mě je to velice zrychlená evoluce.
Pane Zajíčku, co vy jako zastupitel firem a vy v hospodářské komoře jako viceprezident, připomenu, na starosti právě digitalizaci máte. Je v této oblasti u firem znát evoluční potenciál, nebo jsou zde i oblasti a firmy, které přistupují k revoluci, tedy mění zcela zásadně své dosavadní fungování?
No určitě to závisí na oboru podnikání, v kterém se informační a komunikační technologie začínají uplatňovat. Někde to nepochybně je zrychlená evoluce, ale v některých oblastech jsou to revoluční kroky, které se teď momentálně odehrávají. Jsou obory, které moc nepočítaly s digitalizací a dneska jim, tak říkajíc, nic jiného nezbývá, pokud chtějí zůstat na trhu, pokud mají zájem, aby nadále byly potřebnými.
Můžete být konkrétnější, které obory to například jsou?
Já si myslím, že třeba revoluční krok, teďko není to obor podnikání, ale samozřejmě může to být obor podnikání docela zajímavý. Vemte si, co se stalo ve školství. Já si myslím, že v tuhle chvíli celá oblast vlastně vzdělávání prochází revoluční změnou. Nikdo si nedokázal před časem představit to, že budeme v online výuce rok téměř, nebo v nějaké hybridní formě online výuce. A dneska to prostě proděláváme všichni s menšími a většími problémy, ale je to tak, to je revoluční krok. Dneska se už mluví o tom, jestli tenhle způsob výuky, a s tím může souviset samozřejmě biznis, podnikání, se rozvíjí jako daleko dynamičtěji, rychleji, revolučně z mého pohledu, než to bylo doposud.
Pane Lískovče, vy jako ředitel Národního centra průmyslu 4.0 máte na starosti právě tu změnu, o které se mluví, o průmyslové revoluci 4.0. Jak to tedy je? Procházíme tou revolucí nebo jsme teprve na jejím prahu? Co z ní udělal koronavirus a pandemie koronaviru a s ní spojená samozřejmě omezení biznisu?
Tak v oblasti průmyslu je to opravdu evoluce, poněvadž ta digitalizace, automatizace, to už probíhá spoustu let. A přesně, jak říkali kolegové předtím, dochází k určité akceleraci a myslím si, že právě ta situace, která teď se poslední roce děje, ukazuje na tu nutnost a důležitost té automatizace a digitalizace z toho důvodu, že opravdu ty firmy začínají měnit to myšlení a začínají měnit to myšlení, že opravdu občas není třeba to nejdůležitější vyrábět za co nejméně, ale udržovat si některé strategické know-how a podobně ve své vlivové zóně a tak dále, a to právě automatizace a digitalizace velmi dobře umožňuje.
Napřed na úvod zůstaneme u e-commerce a dáme prostor především panu Vetyškovi, jehož je to obor. Cítíte vy také v e-commerce, že vaše pozice, když to vezmu z pohledu lobbingu, když pro někoho je to ošklivé slovo, tak je to zcela standardní, ale vaše pozice ve fungování české ekonomiky se zlepšila, když, jak jsme slyšeli, pomalinku doháníte, co se týče podílu na HDP automobilový průmysl. Je e-commerce brána vážněji?
Tak já si myslím, že naše pozice se takzvaně zvážnila a řekněme, že zlepšila už před několika lety. A to kolem roku 2017, kdy e-commerce překročila 10% podílu na maloobchodu. To si myslím, že byl z hlediska, teda, abych odpověděl na vaši otázku, toho lobbingu a toho našeho, řekněme, nějakého vlivu a toho, jak jsme bráni vážně při diskuzích se státní správou, tam bych viděl jakoby ten hlavní zlomový moment. Co se týče vlastně toho posledního roku, tak on je to jako paradoxní. My jsme samozřejmě jedna z málo oblastí, která nejenom, že jede na 100%, ale jede na 150% oproti té necovidové době. A státní správa, média, všichni vlastně mají plné ruce starostí s úplně jinými oblastmi. To znamená, že paradoxně kromě nějakých, řekněme, drobných věcí, které jsem třeba musel řešit přímo s panem ministrem Havlíčkem kolem prvních nařízení a kolem nějakého jejich sladění na procesy e-commerce, tak my jsme vlastně takzvaně nebyli potřeba. Nebylo potřeba jakoby s námi diskutovat, ani my vlastně nic jako nepožadujeme, protože my prostě pracujeme, nezastavíme se díky té době a asi jsou všichni, nebo předpokládám, že jsou i všichni rádi, že tu máme e-commerce takto vyspělou, protože vlastně ten přechod do toho, řekněme, pandemického režimu se povedl velice rychle. A je to dobro asi dobře pro celý stát a pro všechny. No.
No on jeden z oblastí, které mohl e-commerce přibrzdit, byla případně nedostatečná logistika nebo nedostatečně silná logistická síť. Znamená to, že když jsme nyní rok zvládli, jak vy říkáte, jet na 150%, tak tam ještě ty rezervy jsou a ta naše logistika je na tom poměrně dobře, protože se zvládá dodávat objednané zboží.
Samozřejmě, ono je otázkou, jestli se teď budeme dívat na ten logistický řetězec jako už od výrobce velkou obchodu až k tomu zákazníkovi, nebo jestli se bavíme o last mile, což předpokládám, že tam asi míříte, a to znamená to doručení k tomu zákazníkovi, tak je nutno říct, že samozřejmě vždy je co zlepšovat a jestli je co zlepšovat v e-commerci, tak je to v oblasti logistiky a v oblasti, řekněme, provázanosti té služby mezi e-shopem a dopravcem, protože sledujeme na trhu. A pandemie to jenom umocnila, respektive ta současná situace, že tam, kde zákazník přichází do styku s dopravcem externí služby, tak se vlastně štěpí ta služba mezi dva subjekty. A tam, kde dokáží, a to se týká samozřejmě hlavně velkých měst, týká se to rychloobrátkového zboží denní spotřeby a tak dále, obsluhovat ty e-shopy, ty zákazníky přímo, tak ten zákaznický zážitek je přece jenom fokusovaný pouze na ten jeden subjekt, má ho více v rukou a je často, neříkám, že zpravidla, ale často lepší. To znamená, nemyslím si, že by tady vlastně, když si to vezmeme v porovnání, teďka máme březen, je to přesně rok prakticky, co jsme najeli na ten pandemický režim, ten začátek byl šok, byl to velký šok, ale je potřeba si představit, že vánoční období vždycky znamená pro e-shopy třeba o třetinu větší zátěž než rok předtím. A po každém vánočním období ty e-shopy vyhodnocují a připravují se na ty Vánoce roku dalšího. A prakticky v lednu roku 2020 e-shopy vyhodnocovali Vánoce 2019, stejně tak dopravci, přemýšleli, co a jak zlepšit. A vlastně během toho přemýšlení a během toho analyzování a během plánování pro podzimní sezónu ji najednou spustili v půlce března. Mm-hmm. Tak myslím, ten režim prostě zvýšené zátěže. A já jsem přesvědčen o tom, že díky těm zkušenostem z těch let minulých, díky tomu, že prostě se chtěli připravovat na ty Vánoce 2020, které vlastně začaly v březnu 2020, tak se to zvládlo tam, k čemu docházelo maximálně ke zpoždění v řádu třeba jednoho dne, ty služby typu potravinových dodavatelů ve velkých městech museli třeba trošičku rozšířit ty dodací lhůty, že to nebylo s přesností na 15 minut, ale třeba na hodinu, na dvě. Ale to byla vlastně, vzhledem k tomu, jaká situace se nás jakoby nahrnula, tak to byly drobnosti. Jo? Takže já nevím, jestli jsem tím odpověděl na tu vaši otázku.
Odpověděl. Já připojím ještě jednu trošku rozšiřující. Jak moc ti noví na internetu dokázali přijmout ta pravidla a to, jak se na internetu u nás v Česku poměrně ve vyspělé e-commerceové struktuře prodává a funguje?
Absolutní výhodu měli ti, kteří měli již tu strukturu připravenou. A měli připravenou a zabývali si třeba z 5-10% z hlediska svého celého obratu. Bavím se tady o některých kamenných klasických prodejcích. A díky korona situaci ten poměr absolutně otočili, že, nebo třeba v rámci toho kamenného prodeje měli většinu času nebo velkou část času i nulu. A ti byli připraveni a ti jenom, teď hledám správné české slovo, ale anglické, naboostovali tu strukturu pro ten internet. Ano. Mm-hmm. A ti, kteří byli připraveni, tak nestratili. Teď už je potom ještě diskuze, jestli vysloveně uspěli nebo pouze nestratili, protože to je zase relativní měřítko. Ale ti, kteří to začali řešit potom jako narychlo, tak to byl pro ně velice zajímavý boj a přichází třeba i ke mně často s různými příběhy a jsou tam příběhy, kde úplně klasický kamenný biznis, řekněme třeba například prodejce koberců, přeměnili v online a najednou místo jenom do Čech dodávají do celé Evropy a vlastně zjišťují, že dělají mnohem větší obraty, ještě k tomu neplatí třeba takové nájmy, že jo, a podobně. Pak jsou samozřejmě případy z některých oblastí, kde se jim to prakticky vůbec nepovedlo. To znamená, to je všechno jakoby individuální, ale ano, a potvrdím vám to, co jste říkal, nejlépe byli připraveni ti největší hráči. A zase to souvisí s tím, že oni mají i tu nejlepší přípravu, mají tu nejlepší možnost škálovatelnosti struktur kvůli těm z klasického období, klasickým vánočním obdobím. A oni pouze toto použili pro korona období. A samozřejmě bylo třeba mnohem jednodušší schánit pracovníky, sezónní pracovníky, protože byly uzavřeny třeba služby cestovního ruchu, že jo? Takže o to lépe se potom ta služba, nebo řekněme, ten systém uvnitř těch velkých e-shopů škáloval. Takže ty samozřejmě byly, kdybychom jako někoho chtěli nazývat obchodním nebo ekonomickým vítězem té situace, tak ti, kteří byli takto nejlépe připraveni na tu škálovatelnost a na rychlou reakci.
Pohled zástupce České e-commerce a my se nyní podíváme k firmám. Pane Zajíčku, vy jako viceprezident Hospodářské komory, jak moc důležité je pro firmy, o kterých jsme teď slyšeli, pro firmy, které nebyly zvyklé prodávat zásadně online, vybudovat si tento online kanál? Například se začínají prodávat online i auta, poměrně ještě před nedávnem asi nemyslitelná věc.
Je to zase podle oboru podnikání. My v tuhletu chvíli samozřejmě v Hospodářské komoře řešíme nejvíc asi dopad koronakrize na obory podnikání, které jsou závislé na tom, že potřebují mít zákazníka u sebe. Tady jenom dám to srovnání například hotelu a restaurace. Tam, kde restaurace umí uvařit a umí samozřejmě jídlo nebo nápoje doručit zákazníkovi během krátké doby a skutečně tedy využít buď už zavedené produkty a rychle do toho prostředí naskočit, anebo už měla vybudovanou nějakou infrastrukturu a teď ji jenom posílila, tak to je skutečně pro ně jednoduché. Hotely nedoručíte k někomu domů, tak jako jídlo z restaurace nebo odinu. Takže je to podle oboru podnikání. Myslím, že ty podnikatelé, kteří mohou doručovat zboží a služby k někomu domů, tak jako je auto nebo oběd, tak tam to samozřejmě bude narůstat. A myslím si, že tenhle ten trend bude i nadále setrvalý, že si lidé na to zvyknou, zákazníci, a budou to za chvíli považovat za něco dobrého. Byť samozřejmě mnozí se vrátí asi jak do autosalonů, nebo se vrátí do restaurací, tak aby tam zažili taky něco jiného. jiného, než jenom, že se najedí a nebo že si koupí auto. Ale jak říkám, některé ty obory řeší existenční potíže a v tuhletu chvíli u nich přemýšlet o tom, jestli začnou cokoliv digitalizovat, obzvláště když to třeba ani není možné, tak je nepředstavitelné. No,
a vy jako hospodářská komora byste dali doporučení, pokud jde digitalizovat a vytvořit takovýto prodejní kanál, tak jej vytvořit za každou cenu?
Já bych určitě neříkal, že to je za každou cenu. V každém případě bych ale každému doporučil, aby si v tuhletu chvíli to osahal, aby se měl možnost podívat na to, jak to funguje u konkurence nebo u někoho, koho zná, kde je možné ty věci okoukat a začít o těch věcech přemýšlet jinak, protože v tuhletu chvíli zažíváme něco, co jsme doposud nezažili, nebo aspoň já, co jsem na světě. Jsem
takže je to taková, dejme tomu, z nás, laboratoř, kde si můžou podnikatelé teď vyzkoušet tak, věci, které by jinak složitě zaváděli v příštích letech.
A nedá se vyloučit, že nás něco takového nemusí potkat za rok nebo za dva, nebo budeme v těchto vlnách koronakrize prostě pokračovat dál. V určitých oborech, pokud nebudou chtít ty podniky, firmy ztratit konkurenční výhodu, kterou třeba měly pro svoje výrobky a služby, tak se budou muset tomu trendu přizpůsobit. Prostě v tomto směru stát chvíli může stát tedy dost toho, kdo takto bude stát a koukat, jak všichni kolem se snaží. Takže neváhat, pustit se do toho, osahat si to, získat zkušenosti.
Když se řekne digitalizace, tak nebo průmysl 4.0, tak zároveň nám na mysl přijde i slovo robotizace výroby. Jak nám dříve potvrdil Vítězslav Lukáš, generální ředitel českého zastoupení švédsko-švýcarské technologické a robotické společnosti ABB, tak v Česku zaznamenávají o robotizaci zvýšený zájem.
Dnešní dny ukazují, že velmi rychle digitalizují firmy, které to mnohdy měli ve svých plánech, ale výrazně zrychlili. Na tuto vlnu najíždějí i společnosti, které vůbec o digitalizaci do této doby nepřemýšlely. Výroby, které už v předchozích letech byly silně automatizovány a robotizovány, tak management tady v těchto firmách nemá až tak velkou hlavu například z karantény anebo nemocnosti. Společnosti, které spíše stály opodál tady v této oblasti, tak samozřejmě tady toto vidí a dobré příklady vždycky táhnou.
Řekl nám Vítězslav Lukáš, generální ředitel českého zastoupení společnosti ABB. Pane Lískovče, jak prudce se podle vaší zkušenosti v Česku teď aktuálně digitalizuje a robotizuje výroba? Jak moc tomu pomohla ta pandemie COVID-19?
No, je to v tuhle chvíli těžko říci, protože v průmyslu nějaká digitalizace a automatizace je většinou dlouhodobější projekt a během roku se to úplně neprojeví. To, co jakoby vnímám, že se hodně děje na tom trhu, je, že opravdu dochází ke změně myšlení u těch průmyslů, které tolik se nepouštěly do té digitalizace nebo jenom z části. A především začíná docházet k tomu, že malé a střední podniky, které mně přijdou nejohroženější, začínají zvažovat tu digitalizaci mnohem více. To, co vlastně se dělo doteďka, ta digitalizace probíhala, tak hodně byla tažena velkými firmami, velkými hráči, poněvadž dost často ta řešení nejsou jakoby hotová, nejsou produktová a musí se hodně individualizovat a stojí to hodně peněz. Takže tam měli výhodu vždycky ty velký hráči a teď jakoby přichází to období, kdy je důležité, aby se z těchto řešení těch velkých hráčů stávaly produkty i pro ty malé a střední, aby byly dostupnější pro ně finančně. A opravdu potom ten efekt na tu konkurenceschopnost toho podniku a vlastně i tu nákladovost byl mnohem větší.
Když mluvíte o té finanční dostupnosti, pane Zajíčku, vy jako viceprezident hospodářské komory máte představu o tom, jestli firmy mají dostatek prostředků právě na tuto proměnu, na tuto evoluci, nebo jestli jsou jim banky aspoň nakloněny a podpoří případně takovou změnu ve firmě?
Na to neumím odpovědět generálně. Já myslím, že to je případ od případu a vždycky je to posuzování bank, pokud mluvíme tedy o cizích zdrojích, které by podniky měly využít nebo využívaly pro nějakou technologickou změnu, automatizaci, robotizaci, je skutečně na individuálním posouzení. Já si myslím, že teď mnoho těch podniků samozřejmě je ve složité situaci, ať už díky tomu, že tady všichni přinejmenším tedy v minulém roce museli tak trošku ze začátku šlápnout možná na brzdu, protože nikdo nevěděl, co se bude dít dál. Teď bych řekl, že mnohé, obzvláště průmyslové podniky tedy fungují dál. Pro nás je asi v tuhle tu chvíli dobře, že tedy skutečně k tomu tvrdému lockdownu v průmyslu nedošlo a že podniky mohou za přísných tedy hygienických podmínek nadále podnikat. A to si myslím, že může být pro mnohé ty podniky také impuls, aby začali uvažovat o tom, že skutečně tedy do téhleté oblasti zainvestují masivněji, než to dělali v minulosti. Jestli budou banky připraveny v tuhletu chvíli do nich zainvestovat, půjčit jim peníze, tak aby tu technologickou změnu mohli udělat, nevím. Nejsem bankéř a samozřejmě tuhletu analýzu, na tu analýzu by bylo potřeba se zeptat někoho jiného.
Já jestli bych mohl doplnit, co se týká toho financování těch bank, tak jenom u nás na Národním centru průmyslu 4.0 cítíme poměrně dosti zvýšený zájem o to téma digitalizace průmyslu ze strany bank. Vyloženě školíme corporate bankéře o tom, co je digitalizace, jakým způsobem pomáhá těm podnikům a vlastně jim otvíráme hlavy, aby oni chápali, ty bankéři, kteří mají na starosti ty průmyslové podniky, co to může přinést. A i z jejich strany cítíme, že vlastně ty produkty, které vytváří třeba i teď nově právě pro podporu té digitalizace v průmyslových podnicích, tak i nějakým způsobem jim to dává v tuhle chvíli z té nové roční zkušenosti to, že vlastně firma, která digitalizuje, je stabilnější a vlastně může být jakoby lepším partnerem pro tu banku.
Pane řediteli, když otvíráte hlavy bankéřům, otvíráte hlavy i podnikatelům a majitelům podniků, že tento postup například řeší nedostatek zaměstnanců nebo to, když zaměstnanec je v karanténě nebo je nemocný, protože robot nemocný není.
Určitě toto je velké téma, protože my máme tu výhodu, že vlastně Národní centrum průmyslu 4.0 sdružuje jak podnikatele, tak vlastně i akademickou sféru a máme velmi významnou jakoby evropskou infrastrukturu pod projektem ReCAPE, která vlastně ukazuje, co je digitalizace, co je průmysl 4.0 v praxi, protože máme výrobu, kterou teď i dokončujeme v Praze na ČVUT CIRC, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, potom v Brně na VUT Brno a vlastně tam můžou i podnikatelé, kteří nejsou úplně v kontaktu s tou digitalizací, vidět vlastně, co to je, kam to směřuje a jaké to má benefity. A vlastně tam je to velmi jednoduše průkazné a tam za námi chodí podnikatelé, právě hlavně malí střední podnikatelé, kteří potřebují zjistit více a potřebují otevřít hlavu v této oblasti.
Pane Vetyško, nakolik se robotizace týká e-commerce? Dokážu si představit, že roboty i tam velmi výrazně ušetří.
Jestli dovolíte, můžu nejdřív se vyjádřit i k té digitalizaci.
Určitě.
Poslouchám a jsem trošku v šoku z toho, co zaznívalo, ale nevím, jestli to zaznívalo díky jakoby, řekněme, míchání pojmu digitalizace a robotizace, protože to jsou jako dva úplně rozdílné pojmy. Jo? Takže já bych se nejprve držel té digitalizace a pak vám odpovím na tu robotizaci.
Prosím.
K digitalizaci tady se teďka zaznívalo, že už by podniky měly začít přemýšlet a podobně, tak to jsem opravdu jakoby zvedal obočí nechápavě a buď to teda šlo o nepochopení toho pojmu, anebo prostě podle mě úplně, omlouvám se kolegům, nemyslím to na ně, myslím jako by to do trhu, o chybné uvažování. O digitalizaci se mělo uvažovat před 5 lety, začít uvažovat, jo? Možná dokonce před 10. S ohledem na koronakrizi se do ní mělo a vstupovalo, a progresivní podniky vstupovaly okamžitě s nástupem pandemie. Po digitalizaci patří například práce na dálku, po digitalizaci patří odstraňování papírových dokumentů a analogových procesů, což je navíc i věc, která je pozitivní s ohledem na udržitelnost a životní prostředí. Jo? Zbavit se třeba v rámci dodavatelských řetězů stovů papírů, zmenšování účtenek nebo účtenky digitálním způsobem a tak dále. Těch věcí v digitalizaci je strašně moc a jestliže by někdo řekne, že teď by měli nějak podniky začít uvažovat na digitalizací, tak se bavíme o tom, že je to jako když bychom se bavili, když vznikaly auta a přemýšleli bychom nad tím, jak udělat tady rychlejší koně. Jo? To prostě už je, řekněme, jako s křížkem po funuse, nebo ne s křížkem po funuse, ta digitalizace probíhá, musí probíhat, je to přirozený vývoj společnosti. Podívejte se na to, jak funguje každý člověk, řekněme, na chytrém telefonu, každý člověk funguje na internetu v České republice nebo v tom západním světě. A ta digitalizace je prostě jakoby absolutní samozřejmostí a mohli bychom se tady o tom bavit jakoby hodinu, podle mě. Co se týče robotizace, tak tam je to lehce obráceně v tom smyslu, že samozřejmě všichni se snaží zefektivizovat procesy, nevím, jestli to říkám správně, trošku jsem se do toho zamotal, ale prostě mít je účelnější a levnější, abychom si to řekli česky. A třeba v naší oblasti samozřejmě může u některých podniků ta pandemie tu robotizaci lehce pozastavit, a to ze dvou důvodů. V tuto chvíli nebyl čas na, řekněme se, zaměření na rozvoj, ale byl čas na zaměření se na zákazníka, vůbec na obsloužení zákazníka. Zároveň vzniklo více volných pracovních míst, ta situace je trošičku jiná než před nástupem té krize. Takže tím pádem vlastně, ano, robotizaci dochází, především třeba v logistických centrech, ve skladech e-shopů a tak dále, ale zároveň si nemyslím, že by to bylo něco, pod co se jako nahodila priorita kvůli covidu a korona situaci. Není tam úplně jako přímá souvislost za mě.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A dnes je tématem digitalizace a můžeme říct i robotizace naší společnosti a to, jak moc prospěla nebo poškodila tomuto trendu pandemie COVID-19. Ta totiž urychlila řadu kroků, jejichž část jsme popsali v té úvodní části. Teď se podíváme na to, jak trvalé tyto změny mohou být a co rozhodne o tom, v čem se vrátíme zpět a co udržíme jako prospěšnou změnu. Já se zeptám všech pánů. Pánové, začnu u pana Lískovce. Jak velké riziko podle vás je, že po uvolnění těch protipandemických opatření se život a biznis vrátí ke stavu před pandemií? Co rozhodne o tom, co se vyplatí držet digitálně či online?
Já si myslím, že cesta zpět už není, že vlastně to je tak jakoby velký zásah do fungování těch firem, lidí, a i vlastně státu, to, co se stalo teď v tom posledním roce, že nějakým způsobem došlo k té akceleraci, o které jsme se bavili, a ten svět už bude minimálně v tom průmyslu určitě jiný, než byl ve chvíli před tou pandemií.
Pane Zajíčku, jak moc se firmy budou chtít vrátit zpět, když teď, dejme tomu, zainvestovali do něčeho, co by je mělo posunout vpřed?
Já si myslím, že hlavně se nebudou moci vrátit zpět. Jestli budou chtít nebo nebudou chtít, to neumím říct, ale pokud budou chtít být konkurenceschopné, pokud budou chtít na trhu zůstat a pokud budou chtít poskytovat služby, budou muset digitalizovat, budou muset robotizovat. Prostě cesty zpět není, ale samozřejmě je to zase podle oboru podnikání, jak už jsem tady říkal, prostě některé věci digitalizací nikdy neprojdou nebo velmi složitě. Ale většina těch podniků bude muset skutečně přidat. A když jsme se tady bavili, teda pan kolega Vetíška říkal, že si možná pleteme pojmy digitalizace, robotizace. No, pravda je taková, že e-commerce v tomto směru je lídrem digitalizace v České republice. A skutečně z jejich možná pohledu je to tak, že už dávno všichni tenhle ten proces přerodu tedy do nového způsobu podnikání a poskytování služeb měli přejít, ale tak to skutečně není. V tuhle tu chvíli pro mnoho těch podniků, především teď mluvím o těch menších a středních třeba, tak o tom teďkon budou muset uvažovat úplně jinak, než o tom uvažoval doposud. Možná, že to je opravdu léčba šokem pro mnohé z nich, kteří si nepřipouštili to, že by něco takového mohlo nastat a teď pod tou tíhou těch měsíců, kdy tedy skutečně nemohou jinak, než komunikovat, obsluhovat klienta digitálně, takže budou muset tuhletu bolestnou cestu podstoupit. Ale je to dobře z mého pohledu, pokud chceme českou ekonomiku udržet konkurenceschopnou, pokud chceme uspět na tom globálním trhu, tak nám nic jiného nezbývá a máme od sebe se inspirovat a v tomto směru musím říct, že já se dlouhodobě třeba věnuji oblasti digitalizace státu a služeb, které poskytuje stát.
To a téma také na něj se dostane, jo, nebojte se.
A prostě pro mě je prostě e-commerce jako velkým vzorem právě v tom, jak jsou schopni tady táhnout českou ekonomiku a zvedat ji v tom evropském, dokonce možná i částečně celosvětovém měřítku.
Když u toho zůstanu, je na trhu dost know-how, aby firmy modernizovaly správně? Nemůže ta překotnost, se kterou, jak vy říkáte, do toho byly hozeny, způsobit to, že tu modernizaci udělají chybně a pak nebude mít ten správný efekt a oni se budou chtít vrátit za každou cenu, protože prostě udělali chybu? Pane Zajíčku.
Já si pořád myslím, že skutečně v tuto chvíli je na trhu dostatek nástrojů, dostatek nabídky, dostatek dobrých zkušeností, dobré praxe, že každý, kdo chce, tak dneska může skutečně to svoje řešení, adekvátní řešení svému podniku, svému oboru podnikání může najít. Ta nabídka je skutečně jako velmi, velmi pestrá. A je to jenom o vůli a chuti to podstoupit. A říkám, kdo nebude chtít a bude váhat, váhal doteď a teď třeba ještě váhá, tak na něho to místo bohužel na tom trhu nebude. Takže je to závod s časem a souhlasím s tím, že mnohé tyhle ty procesy měly nastat před 5, možná více lety, ale zaplať pánbůh za to, pokud by nastaly teď nějak masivněji a začali jsme skutečně digitalizaci brát jako příležitost, nikoliv jako hrozbu.
Pane řediteli Lískovče, já položím, ještě než dám slovo panu Vetyškovi, tu samou otázku i vám, protože vy se s těmi zájemci o digitalizaci potkáváte. Nemůže ta překotnost, s kterou se teď do ní hrnou, způsobit to, že prostě vyberou špatnou technologii, vyberou špatné řešení?
Určitě se to může stát. Je to opravdu o přístupu těch jednotlivých lidí ve vedení těch podniků, o přístupu těch podniků, protože tady k tomu vlastně výběru přístupu k té digitalizaci musí docházet opravdu s rozvahou a nějakým opravdu přesným zmapováním toho vlastního podniku, těch jednotlivých procesů, dělat si takovou tu takzvanou analýzu digitální připravenosti a opravdu vyhledávat pečlivě ty projekty a řešení, která v tom svém podniku implementuje potom. To, co jí říkal kolega, ono je to opravdu potom o vlastně těch názvech a o tom, že ta diskuze, co je digitalizace, robotizace, je opravdu dlouhá a každý má trošku jiný pohled a je, tak, jak my to bereme, tak je většinou opravdu komplexní, robustní řešení pro výrobní podniky a pro tu vlastně automatizaci té výroby a věci s tím spojené.
Pane Vetyško, slyšel jste chválu na celou českou e-commerce, která tedy podle pana viceprezidenta Zajíčka je lídrem v digitalizaci, tedy tady je odpověď na tu vaši otázku. Co ale musí udělat e-commerce proto, aby, jak vy jste řekl, která nyní funguje na 150%, si těch 50% navíc udržela, aby ti lidé se prostě nevrátili do těch běžných kamenných krámů a ty dobré věci z e-commerce se případně přenesly do toho běžného kamenného obchodu.
Předně děkuju panu Zajíčkovi za ta hezká slova a myslím si, že my jsme v žádném rozporu, naopak, že se velice shodujeme. Tam pouze ještě jednou to jakoby připomenu, mě vadil ten budoucí čas a taková ta opatrnost, která tady zaznívala, a to měly by společnosti začít uvažovat o digitalizaci a podobně.
Myslím, že až se dostaneme k digitalizaci státu, tak toho budoucího času budeme mít ještě mnoho tématem našeho pořadu.
Tam se buď zasmějeme nebo pobrečíme, jo? Ale já jsem to spíš myslel tak, že vy jste to i sám před chvilkou zmínil jako dotaz. Já jsem se snažil to nevstupovat, jestli nemůže ublížit ta překotnost. A ten dotaz na překotnost a to, že teď začít uvažovat, že teď je teda ta doba, kdy už mě do toho všechno tlačí, to je podle mě dotaz března 2020. To jsem se tím snažil říct. Jo? Že pak, když někdo teď začíná uvažovat o digitalizaci i v tom, jakoby řekněme, nejvíc analogickém prostředí, tak promrhal rok. To je celý můj komentář. Jo? A to znamená, odpoví to pak i na tu vaši otázku, ti, kteří ten rok nepromrhali, anebo to období předtím, tak budou ti úspěšnější v té oblasti digitalizace či následně automatizace. Toť můj názor. Teďka k té e-komerci. To na 150% jsem samozřejmě myslel, že se maká, pracuje na 150%. Ten nárůst byl něco kolem 30%, nebylo to 50%. My samozřejmě teprve teďka začneme srovnávat covidové období s covidovým. Ptáte-li se mě na to, co mají e-shopy udělat pro to, aby udrželi ty zákazníky. Vybavuju si dobře tu vaši otázku,
která
byla na mě. My jsme si dělali nějaké výzkumy, mám před sebou mraky čísel, kterým vás asi nebudu zatěžovat, ale prakticky víme, že přes 50% spotřebitelů začalo nakupovat i typy zboží během koronakrize, které nenakupovali. Jo, dříve, jako můžou to být potraviny, drogérie, věci třeba pro domácnost, které dříve byly zvyklí nakupovat v kamenných obchodech, tak si je teďka zvyklí nakupovat na internetu. A teďka jsme se samozřejmě ptali, a zákazník to jako těžko bude vědět na 100%, jestli vlastně to plánují do budoucna. A velká část těch zákazníků tvrdí, že ano, možná, že v trošku menší míře, ale rozhodně, že i u toho druhu zboží, které do teďka nakupovali, nějakým způsobem zůstane. V jakém to bude poměru a jak to bude vypadat, ukáže teprve budoucnost, nehledě na to, že sami nevíme, jak dlouhá, hluboká ta krize bude. Já sám vždycky říkám, že nemám radost z toho, že jsou zavřené třeba kamenné obchody, nemám radost z toho, když se zavírá jakákoliv oblast naší ekonomiky, protože dříve či později to doběhne i ty e-shopy, protože jestliže zákazník nebude mít práci, nebude mít zdroj obživy, nebude mít na to, aby nakupoval, tak samozřejmě se pak dostaneme do té ekonomické spirály úplně všichni. Takže to samozřejmě není dobře. A abych odpověděl, co mají pro to e-shopy udělat? Oni už dělají, oni ten celý rok dělají. Jestliže zákazníky obsluhují tak, jak si zákazníci představují, tak zákazník potom nemá důvod v nějaké masivní míře u nich nenakupovat i nadále. Jo? Takže je to o tom, vlastně je to klasická, řekněme, pro zákaznická služba. Jestliže toho zákazníka uspokojím, zákazník u mě zůstane, ať už situace bude jakákoliv.
A platí i v e-commerce ten rozdíl mezi těmi velkými hráči a těmi malými a středními hráči, že ti velcí tím svým objemem, tím svým know-how, tou možností investovat do rozvoje, mají lepší pozici než ti malí a střední?
Samozřejmě záleží jak v čem. Tady zmiňoval kolega, že ty velké průmyslové podniky, když budou chtít digitalizaci, takže musí zanalyzovat a podobně. Asi to všichni známe, jak to vypadá, to se rok až tři dělá analýza, pak se nad tím rok diskutuje, pak se to další tři roky zavádí. V e-komerci i v těch největších podnicích jsou to nás to otázky týdnů, maximálně měsíců. A je to samozřejmě o tom, jak zmiňoval pan Zajíček, že my jsme vlastně v rámci té digitalizace, my jsme založeni na digitalizaci, my jsme nikdy nezačínali analogově, my už jsme začínali digitálně. To znamená, že my tam to know-how máme silné a ty úpravy a ta reakce je jednodušší. Ale mám-li říct malý versus velcí, samozřejmě, že ve velké společnosti je těžší na něco reagovat, ale na druhou stranu, když se ten systém postaví, tak je často mnohem efektivnější. Takže já bych se na to ani moc nedíval jako velcí a malí, já bych se na to spíše díval šikovní a méně šikovní.
Souvislosti plus.
Digitalizace a robotizace výroby je podle všech expertů cestou, na kterou budeme muset stejně se vydat, ať chceme nebo nechceme, abychom zůstali konkurenceschopní. Vítězslav Lukáš, generální ředitel českého zastoupení švédsko-švýcarské technologické a robotické společnosti ABB, potvrzuje, že i podle nich jiné cesty není.
Ten nedostatek pracovních sil na trhu, ten už tady byl víceméně normou posledních 5 let. Ta aktuální situace spíš ponoukne některé z firem se tím začít mnohem výrazněji prostě zaobírat. Začínají si uvědomovat, že na tom pracovním trhu se v následujících letech nic výrazně nezmění. Ani tím, že bychom otevřeli své hranice ještě většímu příchodu zahraničních pracovníků, tak nás to výrazně neposune dál. A hlavně my přece chceme budovat ekonomiku, která bude více znalostní, inovativní, založená na vyšší přidané hodnotě. A tam už vyšší stupeň automatizace bude nezbytný. Bez toho se neobejdeme.
Říká Vítězslav Lukáš. Pane Zajíčku, jak daleko jsme od oné znalostní ekonomiky?
Nedokážu na to odpovědět.
Nemáte ani žádný bližší výhled, dejme tomu rok, dva, tři, aspoň pět, aby byla jakási naděje, že už se blížíme k přerodu od toho starého tradičního pojetí?
Tak zase asi by bylo dobře si říct, co pod tou znalostní ekonomikou budeme si vykládat nebo co tím budeme chápat, ale pokud mluvíme o tom, že budeme muset efektivně nakládat s pracovní silou, která teď v tuhletu chvíli třeba v těch průmyslových podnicích je stále ještě významně využívaná, že ji budeme nahrazovat tedy roboty nebo automatizací, tak samozřejmě my potřebujeme zas na druhou stranu rekvalifikovat a posilovat kompetence těch lidí, kteří budou se učit nové věci. To neznamená, že v tuhletu chvíli robotizace, automatizace a zároveň digitalizace, že bude znamenat menší příležitost na pracovním trhu. Když si vezmeme jenom co přináší internet věcí a automatizace domácností a jestli dneska, když se vám něco tak říkajíc pokazí teda v domácnosti a je napojeno na internet a je nadálku ovládáno, jestli máte v dosahu někoho, kdo je schopen vám s tím pomoct. No, tahle kvalifikace lidí, kteří budou schopni obsluhovat stroje, které budeme mít k dispozici a budou nám pomáhat v běžném životě a nebo tedy při práci, tak bude potřeba. Hospodářská komora společně se Svazem průmyslu, ale dalšími podnikatelskými organizacemi v tomhletom směru se snaží dlouhodobě působit právě v oblasti, řekněme, upskills, reskills, tedy rekvalifikací systému povolání, a snažíme se tedy s odborníky sledovat ty trendy a opisovat, tak říkajíc, ze zahraničí. No, na druhou stranu náš vzdělávací systém a podmínky pro to, aby jsme třeba mohli některé lidi školit a dát jim tedy novou perspektivu pracovní, tak je nesmírně zkostnatělá. Je to dlouhý proces a tam bychom my potřebovali být i v tomto směru podstatně pružnější. Prostě jakmile my potřebujeme mít rychlé vzdělávací programy, které nebudou trvat 4 roky nebo 8 let, tady přesně tak, my musíme být schopni během 2 let vyškolit nové pracovníky na úplně jinou práci, kterou doposud nedělali a kterou přinese digitalizace, robotizace nebo automatizace. A s tím se bude rozvíjet samozřejmě všechno, co se týká znalostní ekonomiky a digitálního průmyslu.
Otázka pro Jaroslava Lískovce, ředitel Národního centra průmyslu 4.0. Jak moc právě firmy, které k vám chodí, se dívat, jak správně digitalizovat svůj provoz a robotizovat případně? Jak moc řeší to, kde vlastně seženou zaměstnance, kteří budou schopni ty roboty obsluhovat a řídit?
Tak je to jedno z hlavních témat, proč i za námi přichází, proč vůbec řešíme tu automatizaci s nimi. Já to v tuhle chvíli cítím spíš jako příležitost zase pro Českou republiku a vlastně i Evropu o tom, aby některá ta výroba se díky automatizaci vrátila zpátky, protože právě to limitní množství lidí, ta cena práce a podobně trošku směřová některou výrobu na ten východ. A já si myslím, že teď, pokud budou lidi ochotní právě nějakým způsobem se vzdělávat a procházet digitálním vzděláváním a podobně, tak je to příležitost pro ně dělat i zajímavější práci. Nicméně to, s čím se potýkáme právě z praxe, je potom často, že není ani problém v tom vzdělávání, ale že dost často ti zaměstnanci na sebe musí přijmout určitou zodpovědnost, která, když to jenom přiblížím, je o tom, že na tom tabletu musí zmáčknout ano a jsou za to zodpovědní, že ten stroj se nastaví v nějaké formě, kterou on navrhuje a že oni vlastně na sebe přijímají v tu chvíli zodpovědnost. A já tam cítím třeba velký problém v tom, aby ty lidi byli ochotní takovou zodpovědnost na sebe přijmout.
Když tedy věříte, že by mohly firmy se vrátit zpět do Evropy, jak velké vidíte riziko, když řeknu to, co jsem správně pochopil, když český zaměstnanec nebude toto riziko chtít přijmout, že si prostě západní matky tu výrobu stáhnou k sobě na západ, kde budou mít zaměstnance, který je ochotný to riziko přijmout. Je tady i, znova řeknu to slovo, riziko toho, že ty firmy stáhnou si svou výrobu zpět na západ?
Já nás beru jako západ a vlastně i ta naše provázanost průmyslu třeba s Německem a dalšími ale zeměmi nám dává tu výhodu, že geograficky není možné všechno dostat jenom na své území, ale i na své okolí. A ta Česká republika tím, jak je silná v průmyslu a jak je silná právě s tou zahraniční provázaností těch okolních zemí, tak naopak by to měl být pro ně benefit. A musím říct, že český zaměstnanci jsou velmi vstřícní na druhou stranu takovýmto změnám.
Zatím jsme se bavili o digitalizaci firem, toho, jak nakupujeme, toho, jak se učíme, ale nesmíme zapomenout na stát, který je zásadním elementem našeho života i biznisu. Petr Lukasík je generální ředitel IT společnosti Tieto Czech, která pomáhá digitalizovat stát ve skandinávských zemích, které jsou brány za vzor. V našem vysílání popsal největší omyl, který s digitalizací státu lidé, ale především politici dělají.
Nedívat se na to z pohledu existujících procesů, protože ta nejjednodušší digitalizace znamená, že vezmu proces, který dneska nějak funguje z papíry a jenom ho udělám bezpapírový. Nicméně to je strašně malinký krok. Lepší je se na to dívat, jaká je životní událost, kterou potřebujeme řešit nebo který ten člověk potřebuje řešit a vlastně ten proces celý přestavět. A to je podle mě to, proč ve Finsku obzvlášť je ta digitalizace té státní správy tak daleko, protože takto se na to dívají a dívají se na to i z pohledu, jestliže nám nějaký zákon prostě už toto nepodporuje, tak ten zákon se změní. Takže jako kdyby je tam extrémní vůle i té veřejné správy tu digitalizaci dělat při jakékoliv představě nové služby pro občany, mají politiku digital by default, to znamená první je vždycky digitální a ano, chápou, že potom musí mít i verzi fyzickou pro určité případy, ale všechno je podřízené vlastně té digitální služby.
Petr Lukasík, generální ředitel IT společnosti Tieto Czech. Pane Vetyško, teď jsme narazili na to, co vy jste nedokázal pochopit, že před 5 lety se u nás nedigitalizovalo. Brzdí podle vás právě ta digitalizace státní správy, protože řada podnikatelů musí dodržovat státem nařízené věci, například vést si účetnictví i v papíru, držet si veškeré archívy a všechno. Brzdí to digitalizaci České republiky, českého biznisu právě nedostatečná digitalizace státu?
Tak já si myslím, že hlavně vůle. Já jsem nedostal prostoru teda se vyjádřit té znalostní ekonomice. Každopádně já si myslím, že to spolu zrovna souvisí, takže s oslým můstkem si dovolím odpovědět na oboje. Ano.
Ano.
Ona u nás není moc velká vůle. Jo? Teďka jsme to vlastně nádherně viděli kolem současné koronakrize a kolem debaty o tom, jakým způsobem přistoupit jako nějakým omezením a restrikcím v průmyslu a v průmyslové výrobě. Prakticky rok trvalo zavedení nějakých, řekněme, málo přesných antigenních testů, o kontrolách pracovišť se ani nebavíme, o tom, že by byl průmysl i částečně omezen, jako třeba v Izraeli, se prakticky také nedalo diskutovat, protože kombinace lobby a významu pro naši ekonomiku, který samozřejmě nikterak nezlehčuji, jsem si to jako ekonom plně vědom, tak nám toto jakoby neumožňovala. A to samé, vy jste totiž kladl předtím dotaz a nebylo na něj zodpovězeno, podle mě, za jak dlouho u nás bude převládat znalostní ekonomika. Já si troufám říct za dlouho, dokud si nezmění politické pořádky a vůle. Jo, tady jde hlavně o tu vůli. O tu vůli vzdělávat, o tu vůli inovovat, o tu vůli dávat prostě znalosti nad nějakou tu tvrdou průmyslovou či zemědělskou výrobu. A já si také myslím, že jsme západní stát, tak jako kolega, a v tomto nám samozřejmě ten západ jakoby odjíždí. Stačí si porovnat prostě HDP a poměr služeb a tak dále. A teďka, abych se vrátil k té digitalizaci a k tomu, na co jste se mě teďka ptal ohledně té státní správy, je to samozřejmě strašně jako paradoxní. Jo? Představte si, že já jsem třeba v různých orgánech, různých zájmových společností, nějakých třeba sportovních klubů a podobně, kde jsme teďka chtěli podávat různé žádosti. Člověk vyplňuje dokumenty jeden za druhým, posílají se tam, něco jde podepsat elektronicky, něco nejde, dobře, tak to jsme se nějak přizpůsobili, ale ty úřady mezi sebou ani v roce 2021 nespolupracují. To znamená, že úředník si najde, že za daný orgán může vystupovat 5 osob, a chce mít uvedené ve formuláři, tak vám ten formulář vrátí, abyste ho vyplnili znova, místo aby klikl, doplň mi to tady z té justice, do které se dívám například. Jo? A to jsou úplně triviální věci. A jestliže ve Finsku, v Estonsku a podobně uvažují, že podobné věci už se dělají prostě absolutně s ohledem na efektivitu, na to využít těch digitálních technologií, já si myslím, že v tomhle tom jsme bohužel opravdu, já se to skoro bojím říct, ale asi to řeknu 100 let za opicemi. Jo? Prostě ta neprovázanost a ta nevůle, ten souboj těch jednotlivých orgánů státní správy o to, kdo to jak bude mít, podle koho to bude, podle koho to kdo bude dělat, jak to bude dělat. Já jsem v tomhle tom jako strašně zklamaný a samozřejmě oceňuji každou snahu. Musíme si říct, že zase na druhou stranu se zavádí nějaké inovace, ale řekl bych, že ne tempem, které by odpovídalo roku 2021.
Pane Zajíčku, vy jako viceprezident Hospodářské komory jste to sám řekl, máte velmi blízko k tomu, aby se digitalizace státní správy posunula kupředu a snažíte se o to již dlouhou dobu, tak proč to tak vázne?
Vlastně to vyplynulo i z odpovědí kolegů. Já jsem taky dlouhodobě nespokojený s tím, kde jsme a zároveň uvědomí toho, kde jsme mohli být, protože byly období tady v předcházejících 15 letech, kdy jsme na tom nebyli tak úplně špatně a mohli jsme se, kdyby jsme pokračovali v jistém období, jsme se mohli rovnat dneska z hlediska digitalizace státu třeba těm severským státům, ať už je to Dánsko, Finsko nebo další. Ale ono to skutečně souvisí s tou vůlí a pro nějakou zásadní změnu v digitalizaci státu je nezbytná politická vůle. Ať se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí, protože ty procesy uvnitř toho státu upravují zákony. To není jako v biznisu, kde co není zakázáno, tak je dovoleno. Tak tam samozřejmě digitalizace, pokud se chce a je vůle, tak může probíhat poměrně velmi rychle a zajímavě. Uvnitř toho státu ty procesy nejde změnit jinak než tím zákonem.
No, slyšeli jsme například to, co říkal pan Lukasík, ten finský model, kdy Finsko je bráno jako za vzor, že tam mají institut a jedou digital default, tedy nastavujeme všechny věci podle toho, aby byly proveditelné digitálně a digitálně jednoduše. Toto ano. V Česku podle vás také reálné není. Tento vzor okopírovat a zkusit
ale
to udělat takto.
Ten vzor je v pořádku a ten se může realizovat a částečně se nám to v poslední době zase i naší aktivitou Hospodářské komory a dalších partnerů podařilo prosadit. Nakonec je to zákon 12 z roku 2020, zákon o právu na digitální služby, kterým jsme změnili a s tím návrhem jsme přišli z privátního sektoru. Jsme změnili to paradigma. Prostě chtěli jsme to otočit a chtěli jsme říct, pokud je tady člověk, který platí daně, dodržuje podmínky a pravidla a je digitálně gramotný a chce se státem digitálně komunikovat, tak má právo, aby byl digitálně obsloužen. A to je revoluční zákon. Myslím si, že v tomto směru jsme udělali jako výrazný krok dopředu legislativně, nemyslím si v realizaci zatím, ale legislativně, aby jsme zbořili ty staré mýty a ty staré bariéry, které tady jsou ještě pořád a přetrvávají v tom uvažování. Prostě ano, dneska pokud je někdo na úřadě je a má ve svém zákoně napsáno, že tedy má být podána písemná žádost a má tam být vyplněno všech 5 jednatelů, tak na tom bude trvat, protože to má v zákoně napsáno. Samozřejmě mnozí bychom řekli, a proč na tom trvá, když si to může najít teda na justici nebo na jiném rejstříku. Ale k tomu my musíme zprůchodnit právě tu legislativu a zároveň s tím samozřejmě zprůchodnit elementární věc, a to je sdílení dat ve veřejné správě. Zákon o právu na digitální služby tohle to umožňuje, dává k tomu legislativní rámec. Máme ho v tuhletu chvíli rok v platnosti. To, co se mělo stihnout a opět se nestihlo, bohužel, měl se vytvořit katalog služeb veřejné správy. To je právě to rozhraní mezi občanem a státem, mezi podnikatelem a státem, tedy soubor těch transakcí, které člověk buď musí, anebo chce dělat se státem, třeba žádá o dotaci, anebo musí zaplatit pokutu. A do dalších 4 let, tedy v průběhu roku 2024, by měly být všechny tyto služby veřejné správy dostupné i digitálně. A na to má podle tohoto zákona člověk v České republice právo. A já se moc těším na to, že tedy skutečně šlápneme do pedálu a že to do toho roku 2024 stihneme.
Právě 4 roky, není to příliš dlouhá doba?
Víte, já jsem dlouhou dobu pracoval i na druhé straně, tedy na straně státu a digitalizoval jsem stát zevnitř. Teď se o to snažím zvenčí. Takže je to velmi ambiciozní, ale vím, že když je vůle a když se chce, a když skutečně to chcete dokázat, takže to možné je.
Pane Větyško, nechám vás reagovat, jenom se zeptám pana Lískovce, zda se dá dotáhnout v uvozovkách digitalizace, automatizace, ta průmyslová revoluce 4.0 bez dokončené digitalizace státu.
Z tohoto pohledu si myslím, že průmysl nemůže čekat na stát, protože tam je to opravdu o tom, aby ty podniky prosperovaly, žili, byly konkurenceschopný. To, co mě opravdu jakoby trápí, je ne to, že by stát měl být výkladní skříň digitalizace, aby ostatní ho mohli následovat, a to není, ale ta vlastně podpora státu vůči té digitalizaci, automatizaci a podobně. Máme sice strategie, jako je Country for the Future a další, kde jsou velké plány, ale to, co se teď děje v poslední době, že se zpochybňují investice vlastně podporu těch plánů. A raději se dávají peníze na spíše, řekl bych, populistické věci, které ovlivňují samozřejmě volby, které nás čekají na podzim. A to je podle mě jakoby největší brzda. Není to tak brzda tak, že se stát nedigitalizuje, ale že nepodporuje tím správným způsobem.
Slyšeli jsme o volbách, ty máme až do roku 2027, každý rok jedny. Pane Vetyško, vy jako zástupce toho nejprogresivnějšího oboru, jaký z toho máte pocit?
Já jsem chtěl zaprvé souhlasit s kolegy. Trošku jsem se tady vlastně pousmál nad tím, když pan Zajíček říkal tu jednu z nejoptimističtějších věcí, co se povedlo že ve změně zákona, který tady citoval. A teď si vlastně přehrajme, že my jsme se předtím bavili o příkladu severských zemí, kde jdou digital first a potom tedy, aby se dalo usloužit i papírově. A u nás je v tuto chvíli úspěch, a my to tady myslíme bez nadsázky, že to vlastně je úspěch, že jsme do legislativy dostali, že je zde i právo na digitální službu. Přitom už tím jsme těch 5 kroků za nimi, protože ono to má být digital first a v zákoně má být a máte právo i na papírovou službu. Jo? Máte právo i na ten papírový formulář.
Takže a za vás obráceně. Musí to být digitálně, ale pokud budete chtít, tak vám to vytiskneme.
No, myslím si, že tím zase ztrácíme další jakoby čas, jo? Protože tak, jak víme, jak funguje státní správa, a samozřejmě objektivně je to samozřejmě obrovský kolos, a o tom, vy jste se zeptal pana Zajíčka, jestli to za 3 roky není pozdě, a on vám odpověděl realisticky, že to je spíše velice ambiciozní. Protože prostě zná ty procesy, tak jako já si je také umím představit, tak si myslím, že tím zase ztrácíme čas, že budeme v tuto chvíli předělávat ty klasické procesy do digitálu, místo abychom je tedy stavili rovnou pro to digitální prostředí. Takže si myslím, že opět ztrácíme čas. Na vině to, co jsme zmiňovali všichni, ta vůle a ta legislativa. A my jsme strašně šikovní v Čechách a v této oblasti speciálně. My jsme jedni z nejšikovnějších v oblasti e-commerce. My jsme nejlepší v antivirech na světě. Máme tady skvělý kosmický výzkum, o kterém se málo mluví. My jsme prostě opravdu jako skvělí. Jo?
Říká Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci, k digitalizaci státní správy, o které se budeme určitě v našem pořadu ještě bavit, protože toto téma si určitě zaslouží samostatný vlastní pořad. Pane Vetyško, já děkuji za váš čas.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Také děkuji viceprezidentu hospodářské komory Zdeňku Zajíčkovi.
Děkuji za pozvání a příjemnou diskuzi.
A naším třetím hostem byl ředitel Národního centra průmyslu 4.0 Jaroslav Lískovec. I vám děkuji za váš čas a že jste přišel k nám do studia.
Děkuji moc a nashledanou.
a příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.